ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มบทความก็ขออนุญาต PR นะคะอีเวนต์งานแรกเลยนะคะของ SOS Sustainability 101นะภายใต้หัวข้อที่ว่า Circular Living for Consumers ความยั่งยืนของโลกเริ่มได้ที่ตัวเรานะคะก็คือในอีเวนต์นี้นะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็ต้องการจะเป็นงานที่พูดคุยนะคะหรือว่าแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เนี่ยว่าเรื่องความยั่งยืนในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะพยายามตอบคำถามหลัก3ข้อนะคะข้อแรกก็คือว่าคำว่าความยั่งยืนเนี่ยมันคืออะไรนะคะข้อที่2ผลกระทบของการใช้ชีวิตของเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายจะพยายามตอบคำถามว่าบทบาทของแต่ละภาคส่วนเนี่ยในการก่อให้เกิด Circular Living เนี่ยคืออะไรบ้างนะคะโดยคาดหวังว่าช่วงท้ายของการเสวนาเนี่ยหรือว่าอีเวนต์นี้นะคะก็อยากจะให้เป็นการแชร์ประสบการณ์นะของผู้เข้าร่วมงานหรือว่าปัญหาที่เจอนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านที่สนใจนะคะในหัวข้อเรื่องความยั่งยืนเนี่ยค่ะก็มาเจอกันได้นะคะในวันจันทร์ที่18นะคะตุลาคมนี้ค่ะเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะสถานที่ที่จัดที่ Crazy Cafe นะคะที่แถว BTS สนามเป้านะคะโดยผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ใน Google Doc นะก็จะมีลิงก์อยู่ในเพจนะคะ SOS นะคะใน Facebook นะคะซึ่งก็จะเป็น Google Doc นะที่สามารถให้ลงชื่อนะจองที่นั่งได้นะคะด้วยกิจกรรมนี้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็เรียกว่าเป็นฟรีอีเวนต์นะถ้าใครสนใจก็เชิญชวนให้มากันนะคะแล้วก็ได้เจอกันด้วยค่ะค่ะสบทความวันนี้นะคะก็จะนำมาจาก The Guardian's Weekly นะคะฉบับวันที่18ตุลาคมนะคะโดยเดือนตุลาคมนี้นะคะหน้าปกของ The Weekly นะคะเป็นเรื่องของ pollution เลยนะพูดถึงว่าเขาตั้งหัวจมหัวว่า polluters นะคะก็จะเป็นการพูดถึงกลุ่มที่ก่อให้เกิดมลพิษในกลุ่ม oil and gas นะคะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเป็นหัวเรื่องหลักเลยทีเดียวนะคะก็จะพูดได้ถึง3ตอนเลยที่มีเนื้อหาที่แตกต่างกันนะคะแล้วแต่ผู้เขียนนะคะโดยทาง The Guardians เนี่ยก็ได้มาพูดนะคะว่านี้ถือว่าเป็น Special Investigation เลยนะคะของหนังสือพิมพ์ Guardians ค่ะโดยเขาบอกว่าเนี่ยโครงการนี้นะคะได้มีการเรียกว่านักข่าว20คนของ The Guardians เนี่ยทำงานในหัวข้อนี้ตลอดเวลา6เดือนที่ผ่านมานะคะโดยมีเป้าหมายหลัก2ข้อนะคือต้องการที่จะเรียกว่า move focus นะที่อยากให้ผู้คนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนจุดสนใจนะคะจากการพยายามเรียกร้องให้แต่ละบุคคลเนี่ยหรือบัจเจกบุคคลเนี่ยมาแก้ไขปัญหาโลกร้อนเนี่ยให้ไปที่กลุ่มให้ไปจัดการไปมองที่โครงสร้างนะมากกว่านะโครงสร้างของอุตสาหกรรมพลังงานนะคะอันนี้คือข้อแรกเป้าหมายเขาคือ move focus นะคะจาก individuals เนี่ยไปที่ structure นะคะและเป้าหมายที่สองคือต้องการกดดันรัฐบาลนะคะให้พยายามที่จะปิดแกปที่เขาควรจะต้องทำให้เกิดขึ้นนะคะจากในเรื่องของการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนนะคะโดย Special Investigation ที่ไฟนำมาคุยวันนี้ตอนแรกเลยจะชื่อว่า The Polluters เลยนะคะก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่ามันหมายถึงใครบ้างนะคะคือเขาพูดสถิติให้ฟังค่ะว่า Fossil Fuel เนี่ยหรือว่าบริษัทเนี่ยที่ทำเรื่องพลังงานนะคะจาก Fossil เนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดนะคะเรียกว่าเป็นตัวผลักดันให้เกิดวิกฤตนะคะเรื่องสภาวะอากาศนะคะทั้งที่เขาก็รู้นะคะว่ามันมีปัญหานะคะในบทความนี้เขาพูดถึง20บริษัทนะคะที่มีผลในการทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะที่อยู่ในอุตสาหกรรม Oil and Gas แล้วก็กลุ่มพลังงานถ่านหินนะคะโดยเขาบอกว่า20บริษัทนี้เป็นตัวก่อให้เกิด GHG แก๊ส1ใน3ของปัจจุบันเลยทีเดียวนะคะคือเขาบอกว่า480ล้านตันเนี่ยตั้งแต่ปี1965คือตั้งแต่ปี1965เป็นต้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมนี้นะคะที่เกิดจากเอาเฉพาะแค่20บริษัทนี้นะคะก็เป็นตัวก่อให้เกิดอิมิชันถึง1ใน3ของปัจจุบันเลยนะคะ20บริษัทนี้มีใครบ้างนะคะก็เดี๋ยวไฟขอไล่อ่านรายชื่อบางชื่อทุกท่านจะคุ้นกันอยู่นะคะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า20บริษัทนี้ค่ะเขาจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภท1คือประเภทที่เรียกว่าเป็นบริษัทที่ รัฐเป็นเจ้าของเขาเรียก State Owned หรือว่าเป็น National Oil Companies นะหรือ NOC NOX นะคะแล้วก็ส่วนคือเป็น Investor Owned Debt ก็คือเรียกว่าบริษัทตลาดหลักทรัพย์ทั่วไปนะคะอันนี้ขอไล่ชื่อบริษัทก่อนโดยที่ไม่แบ่งประเภทนะคะบริษัทที่มีอัตรานะคะสูงที่สุดนะคะหรือว่าเป็นคนที่มาอันดับ1เลยนะคะก็คือซาอุดิอารามโคนะคะอันดับที่2คือเชฟรอนนะคะอันดับที่3มีก๊าซพรอมของรัสเซียค่ะอันดับที่4นะคะ Exxon Mobil อันดับที่5นะคะ National Iranian Oil Co นะคะก็เป็นของอิหร่านนั่นเองนะคะอันดับที่6 BP อันดับที่7 Royal Dutch Shell นะคะที่เหลือเนี่ยก็จะมีทั้งโคอินเดียนะคะ PMAC นะคะแล้วก็ของเวเนซุเอลานะคะปิโตไชน่านะคะ Peabody Energy นะคะโคนาโคฟิลิปส์นะคะอาบูดาบีเนชั่นแนลออยล์นะคะคูเวตปิโตรเลียมคอร์ปอิรักเนชั่นแนลออยล์นะคะ Total SA นะคะโซนาทรัสนะคะ BHP บิลิตันนะคะแล้วก็ปิโตบาสนะคะชื่อบริษัททั้งหมดนะคะแล้วก็อัตราที่เขาปล่อยคาร์บอนเนี่ยหมดท็อป20เนี่ยก็ไปดูได้ในเพจของ SOS ค่ะไฟลงตารางไว้ให้นะคะในแง่ของตัวเลขนะเผื่อท่านใดสนใจนะคะก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากในเพจของฝ้ายนะคะเขาบอกว่าคนที่เป็นคนทำข้อมูลของบทความนี้คือคุณริชาร์ดเฮิร์ตนะคะก็เป็นตัวแทนจาก Climate Accountability Institute ของอเมริกาค่ะบอกว่าตั้งปี1965นะคะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของพลังงานที่มาจากถ่านหินหรือพลังงานที่มาจากฟอสซิลเนี่ยเป็นที่รับรู้นะของทั้งตัวอุตสาหกรรมผู้นำอุตสาหกรรมคือเรียกว่าบริษัทที่ทำเรื่องนี้มารู้ตั้งแต่ปี1965แล้วนะคะว่ามันมีผลนะคะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยทราบเรื่องนี้นะคะตั้งแต่ปี1965แล้วนะคะโดยใน20บริษัทที่กล่าวไปเบื้องต้นเนี่ย8บริษัทเนี่ยถือเป็นบริษัทที่ listed company นะคะก็รายใหญ่ก็จะเป็นที่ก่อให้เกิดผลกระทบสูงคือ Chevron, Exxon, BP แล้วก็ Shell นะคะส่วนอีก12บริษัทเนี่ยจาก20เนี่ยเป็น NOX นะคะคือเป็น National Oil Company ค่ะก็คือเป็นของรัฐนะคะก็ได้แต่อันดับแรกสุดเลยคือ Saudi Aramco นะคะแล้วก็ Gazprom นี่ของรัสเซียค่ะสิ่งที่เป็นโศกนาฏกรรมของเรื่องนี้ที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือว่า7.5 พันล้านคนนะคะเป็นคนที่ต้องจ่ายเงินเรียกว่าต้องจ่ายราคาแพงหรือทีเดียวนะคะจากผลการดำเนินงานของบริษัท20บริษัทนี้นะคะคือเรียกว่าสิ่งที่เขาจ่ายไปคือการที่ดาวเคราะห์นี้เริ่มแบบหมดสภาพเริ่มเสื่อมสภาพนะคะเพื่อที่ว่าเนี่ยผู้ปล่อยมลพิษเหล่านี้สามารถทำกำไรได้สูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะคือเรียกได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่มากระดับโลกเลยทีเดียวนะที่ว่ามีคนเพียงกลุ่มเล็กๆนะคะที่สามารถทำกำไรได้มากขึ้นทุกปีหรือสามารถทำลายเป้าหมายทางด้านกำไรได้แต่ว่าคนที่เหลือเนี่ยก็ต้องรับกรรมไปนะคะโดยเขาแบ่งต่อไปในละเอียดอีกนะคะว่าในทั้งหมด480พันล้านตันเนี่ยก็บอก 90% เนี่ยมันมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเหล่านี้นั่นคือการใช้น้ำมันนะคะการใช้ jet fuel หรือว่าน้ำมันรถทั่วไปน้ำมันเครื่องบินนะคะการใช้ก๊าซธรรมชาติแม้แต่ใช้พลังงานความร้อนจากถ่านหินคือการใช้โปรดักต์เหล่านี้สินค้าเนี้ยมันก่อให้เกิด 90% ของ GHG gas นะคะส่วนอีก 10% เนี่ยมาจากการที่การขุดเจาะน้ำมันนะคะการกลั่นน้ำมันแล้วก็การนำน้ำมันเหล่านี้ไปส่งนะคะตามสถานที่ต่างๆนั่นเองคือเรียกได้ว่าGHG gas emission เนี่ยมันจะมาจากขั้นตอนที่เป็น user phase มากกว่าที่เป็นขั้นตอนในการผลิตนะคะทางนักข่าวของ The Guardian เนี่ยก็ได้เข้าไปพยายามเข้าไปสอบถามนะคะบริษัทเหล่านี้นะคะซึ่งบริษัทเหล่านี้เขาก็โต้แย้งมานะคะว่าการที่GHG ที่มาจากการใช้โปรดักต์ของเขาเช่นการใช้น้ำมันที่เขากลั่นมานะคะหรือการใช้ก๊าซธรรมชาติกลั่นมาเนี่ยมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัทมันเป็นความรับผิดชอบของผู้บริโภคนะคะโดยแล้วเขาก็พยายามจะพูดกับผู้นักข่าวของ The Guardian นะคะว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้พยายามนะที่จะลงทุนนะคะในพลังงานทางเลือกหรือแม้แต่การพูดถึงเรื่องโลคาร์บอนเอเนจีนะคะก็มีการเรียกพยายามย้ายเงินลงทุนไปลงทุนในด้านนู้นนะคะซึ่งตรงนี้อะค่ะเขาก็เรียกได้ว่าจริงแล้วนะคะพอมาแต่มาดูในความเป็นจริงนะคะว่าจริงแล้วเขาทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะก็ ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะคือแทนที่ oil and gas นะคะหรือแม้แต่ถ่านหินอุตสาหกรรมถ่านหินเนี่ยแต่เหล่านี้จะไม่ได้พยายามหยุดการพัฒนานะคะในการขุดเจาะน้ำมันเลยนะคะเรียกว่าก็มีการพยายามทำตรงนี้มากขึ้นนะคะและในขณะที่เขานอกจากจะไม่ไปแอคทีฟหรือไปโพแอคทีฟในการดูแล้วไม่อยากทางเลือกพลังงานทางเลือกแล้วเนี่ยเขายังไปเหมือนทำให้การปรับเปลี่ยนนะคะการย้ายนะคะหรือการทรานสฟอร์มเนี่ยไปสู่โลคาร์บอนฟิวเจอร์เนี่ยมันช้าลงเรียกว่าแทนที่จะไปช่วยให้มันล้อหมุนตรงเนี้ยมันหมุนเร็วมากขึ้นนะคะกับการว่าทำให้มันช้าลงด้วยซ้ำนะคะทีนี้ทำไมถึงเขาถึงใช้ปี1965เป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดปีฐานนะคะก็เพราะเขาบอกว่าในปี1965เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มเนื่องจากว่ามันมีหลักฐานที่แน่ชัดนะคะว่าทุกคนรับทราบเรื่องนี้นะคะคือเขาบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนปี1965เนี่ยประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันเนี่ยก็ได้มีการออกรายงานนะคะที่เขียนโดย Environmental Pollution Panel of President Science Advisory Committee นะคะโดยคณะกรรมการเนี้ยค่ะที่ดูเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะของประธานาธิบดีเนี่ยได้ออกมาบอกนะคะว่าได้ออกพูดถึงผลกระทบนะคะจากการผลิตหรือการใช้พลังงานจากน้ำมันฟอสซิลนะคะ1คืออันนี้คือแล้วจุดที่2นะคะเขาเนื่องจากเขาบอกพูดถึงผลกระทบแล้วยังพูดถึงจุดที่2คือเขาบอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่ถูกเพิ่มขึ้นเข้าไปในบรรยากาศเรื่อยๆเนี่ยโดยที่แค่มาจากนี่ครับซอสเจาะจงมากว่ามาจากการเผาไหม้ของถ่านหินเผาไหม้พลังงานน้ำมันเผาไหม้จากก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันมาเรียกว่ามันถูกเพิ่มขึ้นไปในมันถูกปล่อยไปในชั้นบรรยากาศเรื่อยๆทุกปีนะคะจนถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ปี2000มาถึงเนี่ยความร้อนที่มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทุกปีตั้งแต่ปี1965ถึงปี2000เนี่ยมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศอันนี้เป็นจุดที่เขาใช้คำนะเขาใช้ว่า changes in climate เห็นได้ว่าในปีนั้นเนี่ย1965ที่เขาพิมพ์รายงานเนี่ยยังไม่มีคำว่า climate change ขึ้นมาด้วยซ้ำแต่เขาพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าถ้าเรื่องนี้มันยังเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะในปี1965ที่เราทำการวิจัยเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นต่อเนื่องถึงปี2000เนี่ยมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศคือทำให้อากาศเนี่ยมันร้อนขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะคือเรียกว่าเขามีการ forecast ใน30ปีข้างหน้าไว้แล้วตั้งแต่ปี1965นะเพียงแต่ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นที่มีรีพอร์ตเรื่องนี้ออกมานะคะนั่นคือการที่บอกได้ว่าประธานาธิบดีรับทราบแน่ๆไวท์เฮาส์รู้เรื่องนะคะบริษัทที่อยู่ในเครืออุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยรู้เรื่องแน่ๆนะคะก็เรียกได้ว่า2ส่วนนี้รู้แต่ว่าคนภายนอกอาจจะไม่ค่อยรู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างอาจจะเป็นเรื่องไม่มีใครสนใจในสมัยนั้นนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานะคะก็คือการที่ว่าเงินหลายพันล้านปอนด์นะคะก็ถูกใช้นะคะถูกใช้ไปในการล็อบบี้ค่ะเป็นในการล็อบบี้รัฐบาลต่างๆนะคะแล้วก็ใช้ในการสร้างภาพนะคะว่าองค์กรเหล่านี้พยายามที่จะมีการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อตอนเอพิโซดที่ผ่านมาแฟร์พูดเรื่องการล็อบบี้นะคะรัฐบาลนะคะซึ่งมันการล็อบบี้เนี่ยมันก็ทำได้ทั้งเชิงบวกเชิงลบนะคะในเคสนี้คงเป็นเชิงลบมากกว่าเชิงบวกนะคะโดยเขาบอกว่าบริษัทขนาดใหญ่ทั้งหมดนะคะ5บริษัทที่อยู่ในตลาดซับเนี่ยใช้เงินถึง200ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะคะในการล็อบบี้นะคะในการล็อบบี้รัฐบาลให้ดีเลย์นะคะให้ชะลอการออกนโยบายนะคะหรือแม้แต่ไปควบคุมนะหรือแม้แต่ไปการบล็อกนะคะ policy ที่จะแก้ไขปัญหาโลกร้อนนะคะเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดผลลบแน่ๆนะคะต่อองค์กรเหล่านั้นนะคะเหตุผลนะคะที่นักวิจัยเนี่ยโฟกัสหรือใส่ใจที่จะมองในกลุ่มนี้นะกลุ่มพลังงานเนี่ยเพราะว่ากลุ่มนี้ค่ะถ้าเกิดไม่มีการทำอะไรสักอย่างนะมันคือตัวตัดสินเลยนะคะว่าปริมาณของคาร์บอนอิมิชชันเนี่ยมันจะลดลงไหมนะคะแล้วมันจะสามารถเปลี่ยนถ่ายไปเป็นการใช้นอนคาร์บอนฟลูออไรด์ได้หรือเปล่าคือเรียกว่าเขามองว่าผู้นักทำวิจัยในเรื่องนี้เขาก็มองว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่ต้องพยายามบังคับหรือพยายามจูงใจยังไงก็ได้ให้เขาเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่เป็นทางเลือกมากขึ้นไม่งั้นจะแก้ปัญหาโลกร้อนไม่ได้นะคะวันนี้นะคะก็อยากจะขอถามกลับนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยทั่วโลกเลยนะคะได้โฟกัสได้แบบ ถ้าต้องการจะแก้ปัญหาเรื่อง climate change เนี่ยคุณโฟกัสไปถูกกลุ่มหรือยังขอบคุณค่ะ